Vissir þú nokkur staðar að væri til langspil?
Ekki hér.
Nei.
Nei. Ég átti Guðmundur bróðir, hann átti langspil, hann bjóði þetta sér til það sjálfur, smíða það sjálfur.
Já. Já. Átti hann ekki, hann hét Guðmundur...
Móstar.
Já. Veistu nokkuð hvað varð af því langspili?
Nei, ég veit ekki hvað varð af því. Nei. Nefna að síða á byggðasafninu fyrir norðan.
Á Ísafirði.
Það geti á sísta.
Já.
Það geti á sísta að væri þar.
Var hann ungur þegar hann smíðaði það? Var hann ungur?
Nei, hann var nú komin okkur aldur. Komin í tvítugt.
Já. Svo það verið hvað, 1910 eða eitthvað það leiti sem
Já.
Hann bjóða til?
Já.